Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Karahasan, pwede itong maranasan sa kamay ng mismong taong minahal at pinagkatiwalaan. Domestic violence kung tawagin ng iba. Family violence ang tingin ng ilan. Pero para sa nakaranas ng pang-aalipusta, trauma at kalungkutan ang natitira. Ito ang serye ng SBS Filipino tungkol sa domestic violence. Ito ang kwento ni Miguel.
From the first time you're always together, it's always, always good. Like, wala na akong mahiling pa. Parang I cannot ask anything more. It's perfect.
Nakilala ni Miguel ang dating partner sa isang business trip sa Sydney. Nung mga panahong iyon, Italy-based si Miguel, kung saan siya nagtatrabaho bilang sales manager sa isang pharmaceutical na kumpanya. Pero nahikayat ng partner na talikuran ang buhay sa Europa, kapalit ang kanilang masayang pagtitipon sa Australia. Bagay na hindi niya inakalang magbabago.
Every time he always said to me that, oh, we applied for your visa, so you should always follow me. Something like that. Like, don't contact your parents. Don't tell them what's happening here. So I said, what's going on here? And then as the months go on, nawala na talaga lahat ng freedom ko, even sa social media. So normally, pwede ko siyang hawakan anytime yung phone ko dati. Then all of a sudden, nagbago yon. So, pwede ko lang gamitin yung Facebook kapag nandun siya or kailangan ko manghingi ng parang permission to just use my phone. Dini-activate niya yung messenger ko, which is doon kami nag-uusap ng parents ko sa Manila at the same time. My Instagram from like, I think meron ako mga 500 followers that time. Then it turned out to only 20. Tinanggal niya lahat ng followers ko. Naka-monitor lahat. Paglalabas ako ng bahay, I can only go outside 30 minutes. Dapat kasama ko yung dogs, the two dogs that we have. Yun lang yung pwede akong lumabas. Or if I'm going out, kung lalabas ako, dapat kasama ko yung sister niya. Pag sumobra ako sa 30 minutes, oh, sabihin niya, saan ka galing? Anong ginawa mo? Anong ginawa mo ng 5 minutes? So, as a person, ayoko nang magkaroon ng problema kasi malayo ako sa pamilya ko. So, ang ginawa ko na lang that time, sumunod na lang ako ng sumunod hanggang sabi ko parang hindi na talaga ito tama.
Pero sa halip na pakinggan ng kutob, pinili ni Miguel manahimik para sa kapakanan ng kanilang pagsasama.
Nanong ko siya, sabi ko, tama ba ito? Kasi hindi ko na... Pero ang alam ko noon sa sarili ko, mali na. Pero since blinded ako or I had second thought na baka cultural difference lang to, parang sige lang, tingnan lang natin, gawin pa rin natin. At least at the end of the day, I tried all my best para mag-work yung relasyon kung meron kaming relasyon na... Pero hindi ko na matawag yung relasyon niya yun kasi looking back, parang titingnan ko yung nakaraan, it's always parang mali, maling-mali talaga siya. Especially sa tao na pinalaki tayo ng parents natin na malaya. So, yeah, it's mahirap siyang intindihin at the same time, yung the time na nandun ako sa experience na yun, ang iniisip ko na lang, the next day, sana hindi na ganito. Sana bukas, iba na. Bukas, maayos na uli kami. O bukas, wala nang ganitong problema. Yun na lang yung iniisip ko na parang bukas is a better day.
Ayon kay M. Tanag, isang registered migration agent, dehado at madalas mabiktima ng domestic violence ang mga bagong saltang naka-partner visa at ang mga naka-fiance visa. At kadalasan, ang mismong partner na nagdala sa kanila sa bansa ang salarin. At bagamat walang natanggap na pisikal na pananakit, ang panggigipit na sinapit ni Miguel sa dating kinakasama ay kinikilala raw ng batas sa Australia na isang uri ng karahasan na napapabilang sa family violence.
As a registered migration agent who specializes in partner visas, marami akong mga victims ng family violence na na-encounter in the course of my profession. Kasi very common siya lalo na sa mga temporary partner visa holders and applicants. Karamihan sa mga victims ay hesitant na sabihin sa mga kapamilya nila sa Pilipinas yung sitwasyon nila dito sa Australia para maiwasan na mag-alala yung mga kapamilya nila. Para din sa mga bago pa lang dito sa Australia, karamihan sa kanila walang network of friends and social circles na pwedeng pagsabihin ng mga problemang kinakaharap nila. Kasi may mga sponsor kasi hindi lang sa mga Australian ha. It can be Filipino permanent visa holders o yung mga naging Australian na they feel like dahil sila yung nagdala dito sa Australia dun sa tao na to, they have the right over that person's life. Kumbaga, kung hindi na tayo magkasama or wala na silang relasyon, wala kang karapatan magstay sa Australia. Parang ganun yung kanilang way of thinking.
Para naman sa isang academic na si Dr. Irvin Charles Cabalquinto na may akda ng ilang nailatang pag-aaral sa epekto ng digital media sa pang-araw-araw na buhay, malaki ang impluwensya ng teknolohiya gaya ng social media apps sa pagpapalaganap ng bagong uri ng karahasan na gaya ng cyberstalking o pagtago ng password ng social media accounts. Aniya, ito raw ay ang mga umuusbong na uri ng tech-based violence.
Malaki yung role ng technology sa pag-facilitate ng ganitong pang-aabuso kasi unang-una, nandun kayo sa intimate relationship, so may sense of trust sa ganung arrangement. But then may pang-aabuso nga na nangyayari dahil may power differential na yung lalaki maaring kinokontrol yung babae or ini-stalk or even yung pag-share ng mga password. Alam nung bawat isa yung password ng bawat isa and then pwedeng gamitin for blackmail sa ganung arrangement. So doon nangyayari yung pang-aabuso.
Pero hindi lang ang kababaihan na nakakaranas ng pang-aabuso sa social media. Batay sa Wake Up Report, isang pag-aaral na isinagawa ng United Nations, 3 sa 10 nabibiktima ng family at domestic violence ay mga kalalakihan. Bagay na napatotohanan ni Miguel, batay na rin sa kanyang sinapit sa dating partner. Sa kanyang paglayas sa tahanan na kanilang tinitirhan, inakala ni Miguel na makakawala na siya sa pangmamanipula ng kinakasama. Yun nga lang.
Hindi doon natapos. So, feeling ko that time, I'm free. No, it sobrang naging worse lalo. So, as an immigrant, kailangan mo ng insurance here, like health insurance. Kinancel niya yun the next day. Tapos, sabi niya, makipag-usap ka sa akin. So ako, natatakot na ako kasi hindi ko na alam. Kasi ang dami niya nang sinabi. Like, sinabi niya, papakulong kita, ninakaw mo yung alahas ng kapatid ko. Sabi ko, oh my God, hindi ko gagawin yung mga ganyang issue. Yung iPad ko nawawala, yung lahat na lang na pwede niya ibintang. Tapos, there are several instances, maybe 4 times siya nag-attack sa work ko. Tapos nag-email din siya sa boss and head office ng 2 companies na pinag-workan ko. So my boss talked to me na, o kung sa iba to, tanggal ka na kasi iba yung accusation na ginawa niya sa'yo. Yung sa pinapasukan ko ng night fill, dagi siya napunta doon, ginugulo niya talaga ako kahit nagtatrabaho sa home. So that time, wala talaga akong plano magpapulis. Pero yung boss ko, sabi niya, samahan na kita sa police. Padala ko tong isang tao, i-drive mo na yung kotse mo, sabi niya doon sa tao, doon sa staff naming isa. Tapos, pinapunta niya na kami sa police station. And that night, tinawagan nung ex-partner ko yung police station na yon na nagre-report na may ninakaw akong mga bagay, ganyan. Pero yung police mismo nagsabi na, bakit dito mo tatawagan? Eh, hindi naman ito yung suburb mo. So, dapat doon ka sa area mo kung nawalan ka talaga. Eh, that time, nandun na rin kami. Nagbibigay kami ng statement. So, yung police, alam niya na nag-iimbento lang yung partner ko that time. So, yun. And then, nawala din yung kotse ko. So, it's like, after nung incident na yun, mas madami pa nangyari na nakakakaba, na hindi safe. That time, I realized, yung iPad ko, nakalink sa iPad niya. So, kasi alam niya yung kung nasan ako eh. So, ang ginawa ko noon, dini-activate ko yung account ko sa Apple, yung PayPal ko, everything. So, I changed everything after that incident. And then, ongoing yung trial namin sa court because binigyan ako ng police na you have to seek for a family violence advisor in magistrate court. Attend there and then i-assess nila yung situation mo. And then, they will, sabi nila, bigyan kanila ng kung anong process yung dapat mong gawin. Alam mo yun, blanko na yung isip mo. Wala ka nang... Hindi na ako masaya, tahimik lang ako lagi. Parang puputok na lang ako. Parang mahirap i-explain, pero parang isang trigger na lang, parang masisira na yung ulo ko kasi malayo ako sa pamilya ko. Pangalawa, I'm sure din ginagawa ko, sinisisi ko yung sarili ko that time na ano ba itong pinasok ko, ano ba itong nagawa ko. Pero nandun na ako na hindi ko na mababalik kung ano man yung iniwan ko sa Pilipinas para lang sa amin. So, I just have to go on with my life na ituloy na lang kung ano meron ako na nandun that time.
Ayon sa psychologist na si Amy Santos, ang trauma na dinaranas mula sa pangaharas sa social media ay hindi dapat isawalang bahala o maliitin. Dahil kapag hindi raw natuunan ang pansin, maaari itong mauwi sa mas malubhang uri ng pang-aabuso.
Sa tech-initiated domestic violence, what you can think of is it's usually psychological, ang abuse na natatanggap dito. Pero in saying that, you know, if you're using your tech, your devices to, you know, if you're being tracked down by somebody, diba, who is going to perpetrate the violence to you, and then physical abuse also happens. So usually psychological, but it can also lead to a physical kind of abuse.
Pero giit ni Amy, mahaba man ang proseso ng paghihilom, ito raw ay nagsisimula sa pagiging tapat sa sarili at pagtanggap sa sitwasyong naranasan, gaano man ito kasakit.
Mahirap makalimutan. And usually, acceptance of the trauma is also part of your healing more than denying it or more than parang binabaliwala mo or, you know, hoping that it will go away. Right? So acceptance is probably the better strategy here in assisting somebody, you know, moving from them becoming a victim towards surviving.
Kaya naman sa kabila ng pangamba, pinili ni Miguel manindigan. Nauwi man sa korte ang laban, hindi niya ito inatrasan.
Actually, wala. Hindi ko siya alam. Hindi ko siya alam gawin kasi that time wala akong lawyer that time. I'm a newbie here. So, talagang sabi ko, parang sa pinaglalaban ko na lang, nung principle ko. Tapos, sabi nila, kailangan ng lawyer. Sabi ko, hindi, tama eh. I was thinking that it's a fair go. Pero hindi eh, hindi ganun yung process. So, after I filed for my appeal, nung nirevoke nila yung papel ko, I waited for almost 3 years, which is April 2017, they revoked my visa. And then I reapplied for a reconsideration. November 2019, they sent me an invitation to explain and to pass evidences. Because that time, yung lahat ng ebidensya mo is nasa ex-partner ko. Yung mga pinadala niya sa akin, letter, yung mga letter ko sa kanya, hindi pa namin na-listan yun. Tapos, nalinawan lang ako nung kinausap na ako ng lawyer ko, na sabi niya, kailangan magbigay ka ng very strong statement about your relationship. Tapos, kung meron ka bang kakilala na nag-witness sa inyo, Of course, ang ginawa that time namin, yung brother niya. Pero syempre, yung brother niya, hindi niya nagagawin yun kasi alam niya na wala na kami. Luckily, friend ko, so yung humingi kami ng basbas sa kanya bago namin gawin yung application. So, yun, kinausap siya ng lawyer ko, nagbigay siya ng statement. So, isang evidence yun, isang malaking evidence. Tapos, yung mga pictures na nasa iCloud ko that time na natira, yung mga big people na mga letter sa kanya, pinipicturean ko. So, yun, nag-forward ko din yun. Tapos, nakatulong na isang evidence is yung when I asked my sister kung yung halongkatin mo yung gamit ko dyan, i-check mo lahat. So, yung phone na ibibenta niya, may mga picture, may screenshot nung itinerary namin. So, I think those steps, nung pinagsama-sama nung lawyer ko, yun yung pinasa namin. Hindi na naman sila nanghingi ng iba pang evidence after that one. But it's a struggle because while waiting, you don't know. Hindi mo alam kung uuwi ka ba o hindi. Para kang nabubuhay na may cancel na anytime pwede ka nilang paalisin. Yung mahirap doon. So, pero until now, I'm still waiting. But it's a good sign.
Malaya nang manatili si Miguel pansamantala sa Australia. Naipanalo na kasi ang kaso sa tribunal. Protektado na rin siya sa dating kinakasama. Naging dagok man sa pagkatao ang naranasan, kapalit nito ang mahahalagang aral na natutunan.
Magbigay ka ng something sa sarili mo, kung alam mong mali, panindigan mong mali na yon, huwag mong i-convince yung sarili mo na baka cultural difference lang to. At the same time, you have to get to know a person first bago mo ibigay lahat.
Pero para sa mga dumaranas ng anumang uri ng domestic violence at pang-aalipusta, may mga pulisiyang nakalatag para maprotektahan ang mga biktima ng pangaharas mula sa social media.
Noong 2014 sa Victoria, criminal offense na yung pag-distribute ng intimate images without the person's consent. So pwedeng makulong yung offender ng 2 years imprisonment, obviously, at yun nga, pag-share ng mga images. So meron ng mga batas at meron ng mga support system for this one. Ang ano lang dito, nangyayari lang kasi, natatakot yung individual. Alam mo yun, na parang ayaw niya magsalita. Kasi, for example, shaming, culturally, di ba, family expectation. O, wag ka na magsalita. Parang tiisin mo na lang yan. You know? Pwedeng culturally din kasi yung reason kung bakit hindi nagsasalita yung mga individual. Or pwedeng sobrang takot. Tapos yung lack of awareness sa gantong sitwasyon.
Para sa mga biktima ng domestic violence na natatakot magsalita sa pangambang hindi na maaaring manatili sa bansa kapag hiniwalayan ng mga sponsor na mapang-abuso, ang payo ng registered migration agent na si M.
May pantay na karapatan dito sa Australia. Hindi dahil hindi ka permanent resident o hindi ka Australian ay wala kang karapatan. As migrants, we need to educate ourselves about what is proper at kung ano ang karapatan natin. For those who are enduring abusive relationships because of their fear na hindi sila makakuha ng permanent visa at mapauwi sila sa Pilipinas, hindi dapat magtiis dahil may mga batas dito sa Australia na maaari pa rin makakuha ng permanent residency ang isang temporary partner visa holder kung mapapatunayan nila na sila ay nasa isang genuine relationship with their sponsor at naging victim ng family violence. Ang visa holder at ang perpetrator ay mismong ang sponsor.
At para sa gustong manindigan na gaya ni Miguel,
para sa lahat, ang tingin ko, always seek for a support. Kung may sinabi yung partner mo na ganito, kung tingin mo na mali, magtanong ka, lagi ka magtanong. Kasi may pinag-aralan naman tayo, mag-research ka. Kung alam mong minamaltrato ka na, mag-report ka, huwag mong sarilin yun kasi baka masanay sila. Even hindi ka sinasaktan, sinasabihan ka lang na masama lagi na o ikaw bumalik ka na lang sa Pilipinas. It's a form of abuse na dapat mong i-report.
Ito ang serye ng SBS Filipino tungkol sa domestic violence. Ako si Christina Lazo at yan ang kwento ni Miguel.
Share, pag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.